Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i 4 av de 5 siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker. På assorterte 65 gram grønn og frisk salatposer setter vi prisen til 12,90. På plommer setter vi prisen til 39,90 per kilo. På Cevita bringebær i 125 gram beger setter vi prisen til 19,90. Alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed. Okay, we checked all 4 systems, and there you go on modulation, all 4, and keying with a go.
Tranquility base here, the Eagle has landed.
Riktig god sommer, lettbeint stemning på stranda med romkapsel i øret. Det greit å få litt sånn faglig på en måte påfyll mellom is, reker og hvitvin.
Det jo det, og dette her vel faktisk siste lille etappe i vår sommerstafett. Og fra neste uke så vil det da faktisk være mer normale sendinger igjen. Så det satser vi på.
Ja, det hvis alt går riktig og ingen har blitt for solbrente eller gått helt av sted med sommerkroppen 2021, så vi i neste episode tilbake i på en måte normal drift, la oss kalle det det. Men for Guds skyld, vi har jo vært innom ganske mye spennende.
Og vi
har kost oss! Spennende. Ja, det er veldig hyggelig, jeg må si det. Tusen takk for at du hører på. Tusen takk for at du er vår podcast-venn. Og også takk til alle som har tidligere i sommer, før vi tok opp disse sommersendingene, sendt inn spørsmål, veldig masse spørsmål, som er god mat for oss videre også utover i høstsesongen.
Vi har en haug lang liste med ting som vi nå bare temaer vi kan plukke opp, så her er det altså det jo ikke det ingen nevnt, for at det noen som nevnt her, vi kommer straks til å nevne noen, men det dere som ikke nevnt, det definitivt ikke glemt, for å si det sånn.
Og skal vi også, før vi da starter, si tusen hjertelig takk til alle som har vipset oss frivillig lytterlisens, la oss kalle det det, på et helt valgfritt beløp. Romkapsel, Newt og Halvorsen heter vi på Vips, sånn at det er sagt.
Ikke sant.
Nå, len deg tilbake, finn fram et eller annet duggfriskt du kan leske deg med hvis du har ferie. Hvis ikke, hvis du er tilbake på jobb, så får du bare være det. Så kan vi gjøre arbeidsdagen din litt
enklere. Og denne gangen så blir det jo faktisk ikke skummel kald krig. Denne gangen så er det faktisk liksom til og med litt koselige studieminner fra Norge på 1950-tallet. Kjør i vei,
sånn
Nils Johan.
Da skal vi altså til Ole Gunnar Solt. Nei, det skal vi ikke. Vi skal til Dag. Det er ikke så ofte det er fotballreferanser i denne podcasten.
Jeg lurer på hvorfor det.
Nevn 3 fotballspillere helt fort.
Ja, nemlig Pogba. Er ikke det han heter?
Det er en som heter det, tror jeg.
Ja, Kevin Keegan og selvfølgelig Johan Cruyff og selvfølgelig og Beckenbauer og sånn. Ja. Men det sier seg selv. Ja. Det var fotballspillere. Det vi har i dag er bare... Ja.
Ok, Dag Solskjær har sendt følgende. Apollo-programmet!
Utropstegn.
Bemannede romferder er det tøffeste, utropstegn. Apollo 11 og 13 har fått mye oppmerksomhet, men det har vært til sammen 6 månelandinger der de 5 siste har fått ufortjent lite oppmerksomhet. Schmidt var litt norsk, Jan Førstein, gjennom studier i Oslo, utropstegn.
Ja,
mer enn påstand enn spørsmål.
Ja, men det altså, og med så mye utropstegn så kunne vi ikke bare si, vi kunne ikke si nei. Altså,
nei, vi er søkker for utropstegn, vi det?
Ja, det her er det entusiasme i bånd gass, jeg er helt enig. Igjen, en av grunnene til at vi valgte akkurat dette er fordi at det kommer fremdeles mange spørsmål om Apollo. Det er ikke så rart, for det var et gyllent øyeblikk i romfartshistorien. Og hver eneste ferd er jo i moderne målestokk et rent mirakel. Igjen, det er helt utrolig hva de fikk til. Altså. La oss ta den da. La oss ta Apollo 17, den aller siste. Mm. Siden vår venn Dag, han nevner Harrison Schmitt, som han da heter, og som var en av astronautene. Eugene Cernan var den andre som gikk på månen sammen med Harrison Schmitt. Og da liksom litt noen trivia her, det for det første, altså det var den aller siste, og det vil si at den kom helt på tampen av året 1972. Når var det du er født igjen?
Jeg 78, jeg vet ikke.
Så. 78, du ja. Men altså, faktisk, dette en av de som jeg har et vagt minne av faktisk å ha sett på TV, fordi okay. at, ikke sant, jeg fikk jo aldri sett nummer 11, men flere av de som kom etterpå, de så jeg jo. Men igjen, det var jo ikke sånn døgnkontinuerlig dekning, og det, på det tidspunktet så var jo medieinteressen gått kraftig ned, og ikke minst utenfor USA, så var det jo det. Men jeg kan huske oss et klipp av det. Og det var jo det var altså den siste måneferden med Apollo, for Apollo hadde enda noen ferder igjen opp med Skylab, og så hadde du Apollo Soyuz testprosjekt, som var i 1975, som var den aller siste Apollo-ferden. Det altså den lengste ferden, måneferden, og det var den som hadde flest sånne timer med EVA, Extra Vehicular Activity, altså utenfor kapselen, 22 timer. Og den som tok med mest stein, de tok med 110 kilo tilbake. Det var første gang at NASA skjøt opp et bemannet romskip om natta, og det var siste gang at Saturn 5 hadde astronauter på toppen, for den neste Saturn 5 som ble skutt opp, den hadde Skylab på toppen.
Ja.
Så det var altså, og så var det den første ferden til månen som ikke hadde en testpilot, altså ikke hadde noen ombord som hadde vært testpilot
ikke
tidligere.
Ikke en våghals bak rattet?
Ikke sant? Harrison Schmitt var den første forskeren på månen, og han var ikke testpilot. Og her jo saken. Harrison Schmitt, han var ment å være pilot på Apollo 18. Men den var jo en av de tre som Apollo 18, 19 og 20 ble jo kansellert. Og så var det et svært press fra forskere på NASA for å få byttet ut den opprinnelige altså piloten, eller opprinnelige astronauten, Joe Engel, han var testpilot. Han skulle byttes ut, og de ville ha en geolog selvfølgelig, for at, ja. Si hva du vil, men det ikke noe vits i å ha en biolog på månen. Astronomer på månen, nei, du kan se himmelen bedre fra andre steder. Geolog er et innmari godt valg, ikke sant? Og det her vi da må huske på at Apollo til syvende og sist var jo politikk. Når Kennedy lanserte dette her, så var jo målet å plante flagg og slå russerne.
Ja.
Det var ikke egentlig å kolonisere solsystemet, det var det i hvert fall ikke. Og dette med vitenskap var litt sånn i andre rekke, og der utover på 60-tallet så blir vitenskapen viktigere og viktigere. Og det man da gjør er at man trener opp astronautene, sånn som Neil og Buzz, de ble jo trent opp til å gjøre geologiske undersøkelser, og gjøre observasjoner, og sette opp instrumenter, og plukke steiner, og ta prøver. Men for forskere da, så var det jo hele tiden en poeng som de sa, det fint at astronautene kan gjøre forskerjobb, det ikke det, men de ikke forskere. Og ikke minst å få en geolog på månen, og få geologblikket, for geologer vant til å gå rundt, jeg kjenner jo geologer, og det de liker best er å gå rundt i naturen, og se på steiner, og de oppdager ting hele tiden. Det var jo det de ville ha da.
Ja, oppdager ting som en middels brevkurs astronaut aldri ville kunne se, for han vet ikke helt hva han skal se etter.
Og her saken. Altså, så Eugene Cernan, som var da den andre som gikk på månen, og Ron Evans var han som da passet på kommandoseksjonen. Harrison Schmitt, han var geolog, og som da Dag inne på, han hadde studert i Oslo.
Ja.
Han var sånn utvekslingsstudent på 50-tallet. Og her jo saken. Vi har fått et par, altså vi har faktisk hatt litt fokus på NTNU i det siste.
Ja.
Og det har ført at enkelte har ment at vi kanskje burde si litt mer om Universitetet i Oslo. Ok, han gikk på Universitetet i Oslo. Så her er en liten gave til alle UiO-folk. Jeg kommer fra Universitetet i Oslo selv. Men virkelig, og ikke bare gikk han på Universitetet i Oslo, men som han sier selv, han søkte seg dit som utvekslingsstudent. Blant annet fordi at han likte miljøet av geologer på Universitetet i Oslo, så det var en faglig årsak.
Jeg har også for øvrig hatt et halvt år på Universitetet i Oslo.
Men der ser du, så her er det bare UiO all the way. Vi har ikke noe sånn der kamprop for UiO, så vidt jeg vet. Det må i så fall være hvor er studielånet mitt, men kjør debatt, men ikke nok med det, men han altså en ting han nevner da, det ble gjort et intervju med han i Universitas, universitetsavisa for noen år siden, og der sier han jo det, der snakker han jo blant annet om at en av de tingene som han gjorde at han ble værende på universitetet, i hvert fall, jeg tror han i hvert fall var der et år, Han synes det var så utrolig bra partymiljø.
Ja,
og her er jo saken, dette er midten av 50-tallet. Dette her er Norge, tross alt like etter krigen. Og han opplevde Oslo som en ganske løssluppen by. Altså folk hadde liksom sluppet opp snippen fordi krigen var over. Og det var fred, og det var 50-tallet, og det var litt velstand. Så han opplevde norske studenter som veldig frilynte og glad i å feste.
Ja.
Og så kommer da klinskjern her, og som burde glede alle norske universitetsfolk, uansett hvor de er. Han sier altså i intervjuet, I developed an interest in the moon and space while I was in Norway. Han sier altså at hans interesse starter der. Han var her nemlig i 1957, mens Sputnik ble skutt opp, Og han lærte seg å gå på ski i det han kaller for The Nordmarka Forest. Det er riktig, det er marka. Ja. Dette var nyttig mens han gikk på månen, sier han, fordi at du trenger å ta lange steg for å komme der noe sted. Det han egentlig sier er at han lærte seg den ekte moonwalken ved å gå på ski i Nordmarka, fordi det å gli gjennom skisporet kan på sett og vis sammenlignes med å gli gjennom månestøvet i den lave vekten du har på månen, da. Så han sier, you could kind of say that I learned how to walk on the moon in Oslo. Hallo!
Nå må vi bare få døtta Bjørn Dæhlie og Marit Bjørgen opp i en rakett umiddelbart og få se hva de får til der oppe.
De har jo naturtalenter, de har jo alt, ja. men ikke bare det, kan vi nå være enige om at vi trenger en norsk person i rommet?
Eller? Are you as high as Northug?
Artemis, altså Artemis på månen, og det er jo apropos astronautsøknaden som vi kanskje nevner for aller siste gang her nå. Neste gang vi nevner det så har vi valgt ut noen, tenker jeg.
Ja,
men la oss si det aller siste gang, jeg håper at mange av dere søkte, men altså Artemis er faktisk et av de konkrete prosjektene som nordmenn kan havne i. ESA, hvis dere hører på, ESA, if you're listening, Norwegians, very good at walking on the moon because they have been walking on skis most of their lives.
They're born with skis on their feet.
Which is exactly as painful as it sounds. Men i hvert fall, så det er, ja, dette er jo kult.
Harrison Schmidt er altså tilbake.
Harrison Schmidt. Så igjen, takk til Dag for at han tipset om det. For dette er jo, altså dette er sånn, når man gjør research da, så hender det dukker opp sånne godbiter. Jeg var ikke klar over, jeg hadde hørt om at han hadde vært i Oslo, men jeg var ikke klar over dette, så det er en skikkelig godbit.
Oslo er altså sånn gryte for alt som handler om verdensrom, altså jøye meg. Nei, nå må NTNU bare gå hjem, for at til og med Yuri Gagarin har vært på besøk i Oslo, så nå er det jomme meg, og så har jo det, Buzz Aldrin drakk seg jo drita i Oslo, så det her fest og romfart går hånd i hånd,
og vi skal
som
ikke
isbitt i glass inne i Oslo.
Og Erik Tandberg var ingeniør i Oslo kommune gjennom mange år, ja, og satt i Oslo bystyret, ja. Så i det hele tatt
romfartsbyen Oslo, det er den nye slagordet.
Ja, og vi må bare minne om VIPs-kontoen vår,
ja.
Poenget var jo at altså, NASA visste at dette var siste sjanse, ja. Og de var veldig klare over, også astronautene som dro, var veldig klare over at de ville være de siste på veldig lenge. Fordi at altså, NASA får jo budsjetter over lang tid. På dette tidspunktet var romferja på full fart inn, så de visste at Apollo var på vei ut, romferja var på vei inn, og alle som kunne litt om rommet visste at romferja kom aldri til å flytte i månen på grunn av de svære vingene. Så det var denne ene sånn last shot, så det man måtte gjøre var å si, hvordan får du mest mulig forskning igjen for penger? Nummer en, du sender en geolog. Nummer to, selvfølgelig, du sender jo med månebilen, for det gir deg stor aksjonsradius. Og nummer tre, du lander et sted som liksom er sånn mest mulig bang for the buck, altså mest mulig spennende geologi. Og da valgte de en dal som heter Taurus Litrov, både fordi den da inneholdt gammelt materiale fra månens eldste periode, og dessuten ung månestein, og den er da som kjent bare 3 milliarder år gammel.
Ja,
så det de gjorde var, så dette var jo på en perfekt gjennomført ferd, det var ikke noe sånn spennende sånn begivenhetsmessig, for alt gikk på skinner.
Ja.
De kjørte rundt i månebilen, de hentet prøver fra ulike mål. Det mest spennende som skjedde var vel at det var vel Harrison Schmidt som oppdaget oransje jord, og det var veldig oppsiktsvekkende, for månen er som kjent grå. Den er så utrolig grå at det ser ut som det er svart-hvit bilder, og så finner du plutselig oransje jord. Det var små perler av vulkanglass. Det var dessverre ikke noe mer spennende enn det. Nå er det sikkert noen geologer som blir sinte og som vil si det er kjempespennende med vulkanglass. Men ja, for mange av oss er det dessverre ikke helt det. Og så satte de rekord i hvor langt de kjørte unna månelandingsfartøy. Det er jo lett å glemme, men de hadde denne elektriske firehjulsdrevne bilen som var et lite mirakel, egentlig. Det var jo en dyr bil, da. Den kostet jo noen $100 million dollar, men det var vel Boeing som bygde den. Men ja, det var en fantastisk liten Tesla, lenge, lenge, lenge før Tesla var et glimt i sin skapers øyne.
Du vet det, Eirik, at det er andre produsenter som også lager elbiler?
Jeg vet det. Jeg liker bare å provosere folk. Ja. Jeg vet at nå mister vi cirka 1000 dieselfantaster.
Ja.
Men saken var at 7,6 kilometer var det lengste de turte å kjøre, fordi at hvis den brøt sammen, så måtte vi kunne gå tilbake.
Ja.
Her er saken, ingen av disse elbilene gjorde noensinne det, så alt fungerte jo utmerket. Og så er jo da Eugene Cernan, han var siste mann på månen, last man on the moon. Han ytret da de siste ordene på månen, for vi har jo da hørt it's one small step for man,
one giant leap for mankind, ja.
Så nå skal vi da faktisk ta oss tid til Og sannelig om ikke vi skal prøve å rett og slett få med oss dette klippet ordentlig her.
Det var da altså det siste som ble sagt.
Ja, og da, så jeg kan bare lese det også sånn I tilfelle. Ja. As we leave the moon at Taurus Littrow, we leave as we came, and God willing, as we shall return with peace and hope for all mankind, Godspeed the crew of Apollo 17.
Det fine ord.
Det fine ord, og så de litt vemodige da.
Ja, ganske.
Og jeg har jo lest, han har
og dette var, la oss bare minne på det, 1972.
Det 1972, så det begynner å bli fryktelig lenge siden. Det jo snart...
Det 40 år siden,
det. Det jo snart 50 år siden. Det jo ja, 50, mer enn det lenge siden. Ja, ja. Og Søren har faktisk, han har skrevet en virkelig bra bok som heter Last Man on the Moon, hvor han snakker om akkurat det, om den ganske spesielle følelsen av å være sammen med Harrison Schmitt, en av de aller siste som... det var den siste på månen, og så har han vært med I en veldig god dokumentar som heter In the Shadow of the Moon, og det høres ut som en sånn der konspiranoia-sak, men det det ikke, det en dokumentar som rett og slett handler om de livene som Apollo-astronautene fikk etterpå,
ja.
Og da det ikke, det, jeg mener å huske at det litt, de prater litt med Neil og Buzz, men det mye samtale med de andre,
ja.
Og det synes jeg egentlig ganske spennende, fordi at alle vet at Neil og Buzz fikk veldig spesielle liv, og til og med Michael Collins, selv om ikke så mange har hørt om han, Michael Collins ble faktisk mer og mer og mer kjent mot slutten av livet sitt, og var megakjendis han også. Men det var jo tross alt en hel haug med andre som var der, og som hadde mye, fikk veldig annerledes liv, men ikke ble sånn superkjendis. Så veldig bra, bok og film. Og så har du selvfølgelig Harrison Schmitt. Han en av de som fremdeles I livet.
Ja, holdt på å si dessverre.
Ja, altså ikke dessverre. Det jo helt fint at han er jo en levende legende, fordi han fremdeles den eneste forskeren som har vært på månen.
Ja.
Men saken at han jo endt opp litt I litt dårlig selskap. Han har blitt litt sånn konspiranoia-tilhenger. Det en fyr som heter Alex Jones eller sånt, som driver en sånn notorisk...
Åh, Gud av meg, herregud, Infowars...
Ja, nemlig, jeg tror han har vært hos han, og så han... Det finnes et par klippene hvor han har deltatt på sånne konferanser, så fremstått som klimafornekter, og det ikke helt heldig. Og det litt synd, men på den andre siden, du kan ikke, altså ingen helter perfekte, og helter de jo uansett, for det altså, bare for å si det, Apollo 17 var fremdeles et eksperimentprosjekt, det viktig å huske på at liksom, alt de gjorde under hele Apollo-programmet til månen, alt var eksperimentelt, alt var gjort med ting som var sånn oppgradert, justert, mekka underveis, så gikk det nesten galt, men man klarte seg likevel, og som en sånn liten påminnelse, hvorfor stoppet man med Apollo 17, hvorfor kjørte man ikke til Apollo 20? Vel, det litt som hvorfor man stoppet med romferja I 2011, hvorfor kjørte man ikke fram til nå? NASA hadde en veldig uggen følelse av at på et eller annet tidspunkt ville smelle igjen, som da de gjorde på Apollo 13.
Og ga seg mens leken var god her.
De ga seg mens leken var god, så det har jo vært sindige folk I NASA-systemet som sier at det var en helt grei beslutning å ta, og si at vi stopper ved nummer 17. Vi hadde fått all informasjonen vi trengte, vi hadde definitivt bevist at vi var best I rommet. Og forskerne hadde fått masse, masse stein å jobbe med.
Ja, for det var det spørsmålet jeg tenkte, var det, altså... Hadde det hatt noe, altså selvfølgelig så vil jo svaret være ja, men la oss bare nyansere det litt, hadde det hatt noe vitenskapelig for seg å fortsette å reise til månen?
Så du kunne jo alltid selvfølgelig ha fortsatt å hente nye steinprøver fra mer spennende steder tilbake, det kunne du jo. Det var jo for eksempel snakk om at en av de gjenværende Apollo-ferdene, altså 18, 19 eller 20, jeg husker ikke hvilken, skulle ha prøvd seg på baksiden av månen, og baksiden av månen ser veldig annerledes ut, den har en veldig annen geologisk historie. Når det sagt da, hvis USA virkelig hadde ment at månens geologi var så viktig, så hadde det jo ikke vært veldig vanskelig for dem å gjøre som sovjeterne gjorde, og bygge ubemannede sonder som hentet prøver tilbake. Nei, for det gjorde jo sovjeterne for en brøkdel av kostnaden. Det hadde vært veldig, altså amerikanerne kunne lande på månen, det hadde ikke vært problematisk for dem på en flekk. Så jeg tenker at når folk sier, jo det hadde vært veldig viktig med de tre siste ferdene av forskningsgrunn, så tenker jeg, NASA har ikke vurdert forskningen, altså verdien av å hente flere månesteiner, som større enn at de aldri noensinne har foreslått å dra tilbake med sonder, ikke sant?
Nei.
Og ikke bare det, men de har jo ikke engang greid å bruke opp alle de 350 kiloene, eller hva det var de. Det ligger jo fremdeles ganske mange kilo med månestein, uanalysert.
Gjør det det?
Og noe av det fordi at de vil ta vare på det.
Nei, men sånn at månen rett og slett ganske uinteressant?
Jeg har jo snakket med geologer som sier at månen har en ganske kjedelig geologi, rett og slett fordi Altså, jordas geologi er veldig påvirket av mange ting. Den er påvirket av vær og vind, for eksempel, elver, og selvfølgelig at vi har masse vulkanisme, og så har vi dette med at kontinentene flytter på seg, det som heter platetektonikk, har formet jordas geologi og har skapt en enormt variert overflate. Så ja, når du går over månens overflate, så er det mye mindre variasjon å se, enn hvis du for eksempel bare, altså vi bor midt i et av de mest interessante geologiske feltene på våret i Norge, det som heter Oslofeltet, som er et, og selv jeg som ikke geolog kan se det at når du går omkring her, så er det masse variasjon i former og farger på steiner og mønstre og tekstur og hardhet og alt mulig, og månen er mye mer ensformig. Og det er blant annet for at det har ikke skjedd noe på 3,5 milliarder år, men her er jo geologien levende. Så ja, på sett og vis kan du si at hvis, liksom, ja, hva lærte man av Apollo? Jo, man lærte veldig mye nyttig av Apollo vitenskapelig, det gjorde man. Man lærte hvor månen kom fra, blant annet, så det er takket være Apollo at vi nå er nesten sikre på at månen er en del av jorda som har revet seg løs,
ja,
etter at en planet på størrelse med Mars kolliderte med jorda og slo seg sammen med jorda for 4,5 milliarder år siden, så er de ytterste delene av jorda liksom ble blåst ut og dannet seg til månen, er den vanligste teorien nå. Det er et resultat av Apollo-ferdene, så det er, vi fikk masse sånn nyttig kunnskap, men det er klart,
Men utover det
så tenker jeg at jeg er jo helt enig i at vi trenger ikke å sende flere sonder til månen.
Nei, men da er det jo sånn at all den tid vi da vet at okay, månen er ganske uinteressant sånn geologisk sett, ja. Og i tillegg så er det jo også mange som mener at dette her med først månen, så Mars er en feilslått taktikk.
Mange mener det.
Så er egentlig ikke månen noe særlig interessant som noe som helst.
Helt sant, altså vi skal jo tilbake til månen nå med Artemis, men det jeg er redd for med Artemis er jo...
Det er bare sånn pisse på hydranten fordi vi kan, eller fordi vi altså, prøver
ja,
å kunne...
Det jeg er litt redd for er at når vi kommer tilbake dit, og folk vil synes det er kult, men det jeg også er redd for er at vi veldig fort får den effekten som du også fikk med Apollo, så var at månen er grå, den er kjedelig, den er ensformig, du kan ikke egentlig bo der.
Det er ikke noe flair.
Ikke sant, det er nemlig det, det er ikke noe... Altså, og jeg skjønner jo derfor hvorfor folk sier at Mars er mer interessant, fordi at Mars er en mye mer sammensatt planet, med en atmosfære, med vann under overflaten, faktisk med muligheten for å dyrke poteter i den jorda du har på Mars, hvis du kan få et, liksom, laget en kuppel over det, som vi er mye lenger unna på månen. Så jeg tenker at også der da, når du tenker inspirasjonseffekten hentet vi ut med Apollo. Jeg tror NASA er litt der at de håper på at du skal liksom få løftet interessen for romfart og kanskje få mer penger til NASA ved at vi drar tilbake til månen. Jeg tror de foregner seg der.
Ja,
altså
for det er litt sånn der been there, done that, got a t-shirt.
Ja, det er akkurat det. Og så ville man jo uvegelig samlinge, for eksempel med Apollo 17, som var en fabelaktig ferd som ga masse viktige resultater.
Men kjempekjedelig.
Ja, men altså samtidig tenker man da sender den tilbake, og så sender man tilbake en stor, dyr ferd med nye instrumenter, som henter flere steinprøver da, kommer tilbake til jorda. Og det du oppdager er enten at det er du oppdager nøyaktig det samme som man oppdaget i 1972, med 1972-teknologi, eller eventuelt at man kanskje får dårlige resultater. Altså det er sånn, ja, du kom tilbake med færre interessante oppdagelser, det som er fullt mulig. Nei, så jeg, så,
we can't polish a turd.
Det var harde ord om Artemis, men jeg er ikke uenig med deg. Jeg er jo... og Mr. Robert Zubrin i The Mars Society og Mr. Elon Musk i SpaceX er jo hjertens enige med deg akkurat det. Det er bare at særlig Elon snakker ikke så mye om det nå, for at han er jo nå, han er i ferd med å få innmari mye penger av NASA for å sende en måned. Men altså igjen, den måneraketten er jo ment for Mars.
Vi har ikke økonomiske insentiver til å synes at månen er gøy, så vi kan si det.
Det er en ting. De siste månedene har det dukt opp en ting, og jeg vet ikke om, vi kan ikke ta det her, for at det er ikke rom for det, en helt egen sending, og det er, når du skal lande på månen, så får du et problem hvis du har en så stor rakett som Starship. For at, man vil jo lande en diger Starship på månen, det er jo det SpaceX har fått kontrakt med for NASA nå. Den store, tunge raketten trenger en stor og kraftig rakettmotor,
ja,
og den har mange rakettmotorer. De rakettmotorene vil blåse et svært krater på månen,
ja,
og det vil for det første slenge massevis av månestøv så langt av gårde at det til og med kan havne i baner rundt månen og true satellitter. Det er en ting, men det andre er at det digre krateret som den lager når den lander,
ja,
fordi månen er så tørr, da, så kan det krateret bli så stort at du får ustabiliteter,
ja,
at raketten rett og slett kan tippe over ende.
Oi, ufta.
Dette handler også om Mars, for på Mars har du også veldig tynn atmosfære, og den kinesiske landeren som nylig landet der nå, det har dukket opp noen bilder som kineserne har tatt, som viser at det er et svært høl rett under den landeren, som er en påminnelse om at vi må forske mer på hva som skjer med rakettflammer når de treffer overflater som ikke er jorda. På jorda er ikke dette problem, fordi at jordjord er kompakt og den er fuktig og holder seg sammen på månen og på Mars, der er det en helt annen sammensetning. Og det vi risikerer er for eksempel at det lander et Starship på Mars, som står trygt de første 5 minutterne, og så begynner å tippe over ende, fordi at den har gravd ut et digert høl, ikke sant?
Ja, ja.
Dette må man løse, rett og slett. Så man har allerede begynt å forske på at man kanskje må ha space is so hard.
Ja.
Altså, himmel og hav, altså. Er det ikke det ene, så er det liksom sånn, hver eneste lille ting, jeg så det, så tenkte jeg, men vær så still, give me a break.
Ja, er det ikke noe som bare, just det visste det var enklere enn vi trodde.
Ja, nemlig, det er sånn, alt er mye vanskeligere. Ja, så er det sånn, ja, nemlig, nei, det er helt så, men uansett, ja, det er kanskje et argument for å dra tilbake til månen, men ellers er det få. Men ja. Det var Apollo 17.
Sånn, det var det.
Det var sommerens spørsmål og svar.
Det var det. Det, kjære lytter, betyr at dessverre så er sommeren på hell. Vi håper at det er noen fine dager som man kan gå ut og kose seg.
Absolutt.
Kanskje høre på podcast, eventuelt ikke gjøre det i det hele tatt, bare gjøre noe helt annet. Tenke på noe annet, tenke noen glade, lette, enkle tanker.
Ikke sant?
Men... Så kommer det en dag hvor alt er tilbake til normalen, tralten er i gang, striskjorte og havrelefse som mora mi pleide å si, og da er vi tilbake med ordinære, ikke det at det er noe ordinært med romkapsel, kom igjen.
Det blir aldri ordinært, men kan vi, bare, vi kan jo faktisk tease litt highlights her. For det første, vi må få høre mer om hva som skjer på Mars. Vi har
definitivt.
En av de tingene vi skal gjøre er at vi skal snakke med vår venn
Svein-Erik Hamran
med Rimfax. Ja. Det skal vi følge opp. Nummer to, det kommer antagelig til å skje noe veldig stort i Boca Chica. Det skal skytes opp et kjemperomskip, enten det eksploderer eller ikke. Nummer tre, James Webb Space Telescope skal opp denne høsten. Nummer fire, russerne skal sende opp en skuespiller, kanskje amerikanerne, til den internasjonale romstasjonen. God knows hva som skjer, ikke sant?
Shit's going down.
Shit's going up. Ja, ikke sant? Så det er bare for å nevne noe. Det blir en begivenhetsrik høst, folkens. Det er bare å henge med.